Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Kontekst proqramında verişi mən aparıram. İlkin Məmmədov. Bugünkü verişimizdə Söz azadlığı ilə bağlı aksiya yenə təxirə salındı. Bəs gözlənilən fərmanda içərdəki 9 jurnalistin adı olacaqmı?
O jurnalistlər ki, müraciət ediblər cənab prezidentə, əfv olunmaq istəyiblər, onların əfvi ilə bağlı gözləmək olar. Amma o jurnalistlər ki, müraciət edəmişlər, yəqin ki, yatmaq istəyirlər.
Hansı əsasa görə mən onlara müraciət edeyim? Ben uşağın əsasını həm narkotik alverçisi adı verdilər, həm də narkoman. Sakit, günahsızdır, deyirlər ki, onlara kimsə yalvarsın, biz də yalvarmayacaq.
İkinci şirkətlərinin rəhbərləri onları yoxlayanlardan daha arxalıdırlarsa, onları yoxlamaqla nəyisə tapmağa qoyarlarmı?
Əvvəllər prezidentin fərmanına qədər bəli, bu real bir mövzudur, mən onu etiraf edirəm. Ancaq prezidentin fərmanından sonra bu kimi halların olması ilə demək ki, əmək fəsiklənişlərə rastlaşdırılır.
Avropa sərhədsizləşir, bütövləşir, köhnə Yugoslaviyadan isə bir hissədə ayrılıb sərhəd çəkmək istəyir. Bütün bunlar bugünkü kontekstə qarşıdakı 35 dəqiqədə olacaq, amma xəbərlərdən sonra bu saat olan son xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyəcək. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol İlkin. Bugün Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Eynullah Fətullayevin şikayəti ilə bağlı hazırlıq iclası keçirib. Ətraflı Kəbiran Dilavərli.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin işi ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası başladı. Vəkil İstəxan Aşırov dedi ki, Eynullah Fətullayev yazılarına görə 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib, ona görə də ona bəraət verilməlidir.
Bu özünü ifadə etmə azadlığından olan bir işdir. Şəxs məqalə yazır və bu işin Azərbaycan üçün baş ağrısına çevrilmə ehtimalı artıq 80%-dir. Çünki bu şəxsin şikayət ərizəsi qəbul olunub, Avropa Məhkəməsinin icraatındadır və 10-cu maddənin pozuntusunun tanınması şübhə doğurmayacaq. Faktdır. Mən birinci instansiya məhkəməsinin yol verdiyi pozuntuları aradan qaldırmasını və gerçəkdən cənab Fətullayevə bəraət verilməsini mən istəyirəm.
Apellyasiya şikayəti ilə bağlı məhkəmə prosesi dekabrın 28-nə təyin olundu. Həmin gün jurnalistin özünü məhkəmədə iştirak məsələsi də müzakirə olunacaq. Eynullah Fətullayev bu il oktyabrın 30-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yaymaqda ittiham olunur. Jurnalist həbsini sifarişli sayır.
Kəbiran Dilavərli. Söz azadlığını Müdafiə Komitəsinin dekabrın 22-sində və 23-də keçirmək istədiyi kütləvi aksiyalar təxirə salınıb. Bu barədə komitənin bugünkü iclasında qərar verilib. Aksiya hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsinin sədri Eldar Namazov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Meriyanın aksiya üçün bibi heybəti göstərməsi gələcəkdə müxalifət üçün nümunə yaratmaq məqsədi daşıyır. O bildirib ki, Meriyadan məhkəməyə və beynəlxalq təşkilatlara şikayət eləyəcəklər. Azərbaycan Qarabağ sülh sazişinin layihəsinə iradlarını bildirib. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, ATT Minsk qrupunun həmsədrlərinin Madriddə təqdim etdiyi sənəd işləndirilməlidir.
İradlarımız var, amma söhbət gedir ki, bu iradların üstündə işləməyə biz hazırıq. Bəzi əlbəttə ki, sözlərin üstündə işləmək lazım və bir-iki dənə prinsip var ki, hansı onun üzərində gərək ciddi işini davam etdirək. Amma o ki, kimsə fikirləşir ki, nəsə təzə bir, yeni bir təkliflərdir, o deyil. O, 3 il yarım Praqa prosesinin davamıdır.
Məmmədyarov deyib ki, yanvarın ortalarında həmsədrlər regiona gələcək və müzakirəni davam etdirəcəklər. O vaxta qədər danışıqlar prosesi ilə bağlı verilən bəyanatlar populizmdir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri demişdi ki, Ermənistandakı seçkilərə qədər Azərbaycan ilə Ermənistan arasında gentleman sazişi ilə bağlı ilkin razılaşma ola bilər.
Şəhla Sultanova. Bakı, Gəncə, Əli Bayramlı, Sumqayıt və Mingəçevir şəhərlərində bir sıra tibb müəssisələrində dekabrın 24-də açıq qapı günü keçiriləcək. Həmin vaxt müraciət edən əhaliyə pulsuz tibbi xidmət göstəriləcəyi deyilir. Qərarı Səhiyyə Nazirliyi verib. Nazirlikdən bildirirlər ki, bu addım Qurban Bayramı və 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü münasibəti ilə atılıb. Qərara görə Səhiyyə Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş büdcədən maliyyələşən və qismən pullu tibbi xidmət göstərən müəssisələri dekabrın 24-də pulsuz işləməlidir. Bakı-Varşava təyyarə reysi açılacaq. Bu barədə Polşanın Azərbaycandakı səfiri Krzysztof Krajewski məlumat verib. Səfir deyib ki, bu barədə sənəd Prezident İlham Əliyevin gələn il Polşaya gözlənilən səfəri zamanı imzalanacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika ordusu axır 3 ayda İraqda ciddi uğur qazanıb. Bu haqda Amerikanın Müdafiə Naziri özünün son hesabatında məlumat yayıb. Amma hesabatda o da qeyd olunur ki, təhlükəsizlik sahəsində davamlı inkişaf siyasi və iqtisadi inkişafdan asılıdır. Pentagon deyir ki, İran hələ də İraqdakı qanunsuz şiə yaraqlılarını maliyyələşdirməkdən, onlara təlim keçməkdən əl çəkməyib. Amma Tehran bu ittihamları qəbul eləmir. Hesabatda deyilir ki, İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin inkişafı sahəsində ciddi uğur əldə olunmayıb. Səbəb də korrupsiya, administrativ problemlər və məhsəb fərqləridir. Rusiyadan İrana nüvə yanacağının göndərilməsi iki ölkənin strateji əməkdaşlığını gücləndirəcək. Bunu İranın Atom Enerjisi Təşkilatının direktor müavini Məhəmməd Səidi deyib. Rusiya Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün yanacağın ilk partiyasını İrana bu həftənin birinci günü göndərib. İndi həm Amerika, həm də Rusiya deyirlər ki, bundan sonra İranın özünün uran zənginləşdirməsinə ehtiyac olmayacaq. Amma Tehran bildirir ki, uran zənginləşdirməyi dayandırmayacaq, çünki tikilməkdə olan başqa bir atom reaktorunu da yanacaqla təmin etməlidir. İspan məhkəməsi 47 Bask separatçısına həbs cəzaları kəsib, onları ETA silahlı qruplaşması ilə əlaqədə günahlandırırlar. Təqsirləndirilən şəxslərə 2 ildən 24 ilə qədər həbs cəzaları verilib. Bu, indiyəcən Bask separatçıları üzərində ən böyük məhkəmə prosesidir. Ağ ev kompleksində binaların birində yağın baş verib, pəncərədən çıxan tüstünün mənşəyi isə Mənşəyə barədə hələ ki dəqiq məlumat yoxdur. Yanğın Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurası eləcə də başqa agentliklərinin yerləşdiyi binada baş verib. Pakistanda isə qatar aşıb azı 40 nəfər ölüb, 100-dən çox adam yaralanıb. Qatar Kəraçidən Lahora gedirmiş. Hadisə yerində xilas edicilər işləyir. Aşan vaqonlarda qalanları çıxarmağa çalışırlar. Pakistanın dəmir yolu idarəsindən deyiblər ki, belə görünür ki, qatarın aşması sabotajın nəticəsi deyil. Və Amerikanın Time jurnalı Rusiya prezidenti Putini ilin adamı elan edib. Jurnal rəhbərliyi bunu belə əsaslandırıb ki, Putin ölkəni xaosdan sabitliyə çıxarmaq üçün qeyri-adi liderlik bacarığı göstərib. Putinin özü isə jurnala verdiyi müsahibədə deyib ki, o heç də Rusiyaya super dövlət statusunu qaytarmaq istəmir, sadəcə öz ölkəsinin maraqlarını effektiv şəkildə müdafiə eləmək istəyir. Azadlıq radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Bir daha salam, 101.7 FM'de Kontekst programına qulaq asırsınız. Qarşıdan bayramlar gəlir. Sabahdan Qurban bayramı, ilin sonuna isə yeni il, sonra da həmrəylik bayramları. Bayramı boş yerə yada salmıram, amma bayram qabağı bazarlarda qalxan qiymətlərdən danışmırıq. Sadəcə, bayramı hamı gözləyir. İşlərin, problemlərin əlindən ora-bura qaçmaqdan bezib, dincəlmək, oturmaq, yatmaq istəyənlər də, hətta oturmaqdan, yatmaqdan başqa bir işləri olmayanlar da. Amma əslində bayramları elə oturanlar, yatanlar daha çox gözləyirlər. Burada söhbət içəridə oturub yatanlardan gedir. Çünki Azərbaycanda hər bayramdan əvvəl danışmağa başlayırlar ki, qabaqda bayram gəlir, demək əff olacaq, amnistiya olacaq və içəridə oturanlardan kimsə buraxılacaq. Elə bu başa çatan ildə də belə oldu. Az qala hər bayramdan qabaq eyni adamlar haqqında eyni şeylər danışmağa başladılar. Məsələn, guya qarşıdan gələn bayramda əff olacaq, əff komissiyası siyahını müzakirə eləyir, o siyahıya axır ki, müxtəlif ittihamlarla içəri salınan jurnalistlərin də adı salınacaq və Azərbaycan hakimiyyəti söz azadlığına nə qədər hörmət elədiyini və humanistliyini göstərəcək. Amma işin tərsliyindən hər bayramdan sonra əksinə bir neçə jurnalist də tutuldu və indi 9 jurnalist sərdədir və onlar üçün az qala ayrıca fərmana ehtiyac var. Bəs bu bayramda necə? Əf və amnistiya nağıllarından jurnalistlər ya nazirlər üçün də pay olacaqmı? Bu suallara Bakıdakı həmkarım Babək Bəkir cavab axtarıb.
Azərbaycanda yeni bir əf fərmanının veriləcəyi gözlənilir. Əf komissiyasının üzvü millət vəkili Vaqif Səmədoğlu ən gecə yeni ilə qədər prezidentin belə bir fərman imzalayacağına şübhə etmir. İndi çoxlarını düşündürən suallardan biri isə siyasi məhbus hesab edilən insanlardan kimlərin əf bulunacağıdır. Ancaq indi nəinki bu məsələ çoxlarına aydın deyil, üstəlik hüquq müdafiəçilərinin özləri əvvəlki ənənələrə uyğun olaraq siyasi məhbusların siyasi ilə bağlı vahid mövqeyə gələ bilməyiblər. 6 hüquq müdafiə təşkilatının birləşdiyi monitorinq komitəsinin siyasi məhbuslarla bağlı siyahısında 52 nəfərin adı var. Komitənin üzvlərindən Siniz Qənizadə deyir ki, həmin siyahiyə həbsdə olan jurnalistlər, keçmiş məmurlar və bir çox başqa insanlar daxildir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusun və daha bir neçə hüquq müdafiəçisinin siyahısında isə 82 nəfər var. Hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbusların sayı ilə bağlı vahid mövqeydən çıxış edə bilməsələr də, ümumilikdə onların hamısı hesab edir ki, həbsdə olan bütün jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır. Ancaq həbsdə olan jurnalistlərin bəzilərinin nə üzvləri, nə də ailə üzvləri bağışlanmaq üçün Əf komissiyasına müraciət ediblər. Əf komissiyasının üzvü Vaqif Səmidoğlu deyir ki, bu da həmin jurnalistlərin əf olunacağına inam azaldır.
Jurnalistlər ki, müraciət ediblər cənab prezidentə, əhv olunmaq istəyiblər, onların əhvi ilə bağlı gözləmək olar. Amma o jurnalistlər ki, müraciət edəmirlər, yəqin ki, yatmaq istəyirlər.
Əhv üçün müraciət etməyənlər, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, bu qəzetin yazarı Mirzə Sakit və müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağızadədir. Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəyana Zahidova müraciət etməmələrinin səbəbini belə izah edir.
Mən onlara müraciət edeyim. 5 uşağın atasını həm narkotik alverçisi adı verdilər, həm də narkoman. Sakit, günahsızdır. Deyirlər ki, onlara kimsə yalvarsın. Yalvarmayacaq.
Keçmiş məmurların əfv olunacağına isə inam lap azdır. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə deyir ki, əgər bu əfv fərmanı ilə siyasi məhbusların böyük əksəriyyəti azadlığa buraxılmasa, onlar problemi Avropa Şurası qarşısında qaldırmaq niyyətindədirlər. Yəni, Avropa Şurasından siyasi məhbuslarla bağlı ayrıca məruzəsinin təyin edilməsini xahiş edəcəklər. Hüquq müdafiəçilərindən Leyla Yunus isə hesab edir ki, lap siyahıda olan bütün insanlar da əfv olunsalar, bu siyasi məhbus probleminin həlli olmayacaq.
Çünki bu məsələ ancaq qazamatda oturanı qazadlığa buraxmaq deyil. O məsələ də siyasi repressiyanı saxlamaq. Ki, vətəndaşları qazamatda iradəsini dururlar, sonra da kimin əsər düşmür. Onlar da elə pis vəziyyətdə qalırlar.
Hələ 2005-ci ilin iyununda Avropa Şurasında Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi müzakirə edilərkən də problemin bu tərəfi fikir ayrılıqlarına səbəb olmuşdu. Onda Azərbaycandan Avropa Şurasına 2 müraciət göndərilmişdi. Bəzi hüquq müdafiəçiləri ilə hakimiyyət rəsmlərinin bir araya gəldiyi işçi qrupunun göndərdiyi və orada qəbul edilən müraciətdə siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsinin təyin edilməsinə ehtiyac görülmürdü. Onlar hesab edirlər ki, siyasi məhbus problemi əf, amnistiya və təkrar məhkəmələrlə yoluna qoyulacaq. Ancaq Leyla Yunus və bəzi müxalifət təmsilçilərinin göndərdiyi müraciətdə isə qeyd edilirdi ki, Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həlli üçün iradə yoxdur. Ona görə də Avropa Şurası bu məsələni diqqətdə saxlamalıdır.
Bakıdan Babək Bəkir, qarşıda gözlənilən əfv fərmanına jurnalistlərin və siyasi məhbusların düşüb düşməmə ehtimallarını araşdırmışdı. Siz necə düşünürsünüz? İlin sonundakı bayramlara qədər jurnalistlər buraxıla bilərmi? Bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına gəlib, sorğuya qatılıb bu suala siz cavab verə bilərsiniz və hələlik bu suala 131 nəfər cavab verib və onlardan 11% fikirləşir ki, bəli, jurnalistlər ilin sonuna qədər buraxıla bilər. 54%, yarısından çoxu fikirləşir ki, xeyr, jurnalistlər buraxılmayacaq. 31% fikirləşir ki, qismən buraxılacaqlar, yəni bəziləri buraxılacaq, bəziləri yox, 3% isə ümumiyyətlə heç nə bilmirlər. Bu azadlıqradiosu.az saytındakı sorğuya qatılanların fikirləri idi. Siz də bu ünvana gəlib Azadlıq Radiosunun sorğularına və forumlarına qatıla bilərsiniz. Kontekst proqramı isə elanlardan sonra davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bəb verə, jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Kontekst proqramı davam edir. Son illər Azərbaycan tikinti boomunu yaşayır. Bu ölkəyə neft gəlirlərinin gəlməsi ilə bağlıdır ya yox, tikilən mənzillər alınır ya yox, bundan danışmırıq. Hər halda indi hər yerdə tikə tikdir. Amma ötən il nədənsə tikilən evlərin sayı ilə yox, bu tikintilərdə yıxılan evlərin sayı ilə yadda qalıb. Söhbət tikintilərdə çalışan fəhlilərin ölümlərindən gedir. Və keçən il nə qədər bina tikildiyini, nə qədərinin alındığını, bu tikintilərdə nə qədər adamın çalışıb, nə qədər maaş aldığını deyə bilməyən rəsmi statistika başqa bir rəqəmi deyir. Azərbaycanda hələ başa çatmayan 2007-ci ildə 70-ə yaxın fəhlə tikintidə ölüb. Yəni az qala hər 5 günə bir nəfər. Və fəhlələrin ölümü ilə, binanın uçması ilə bağlı Bakıdakı ən böyük hadisədən sonra əmək müfəttişliyi indi tikintiləri yoxlayır. Və indi həmin bu müfəttişlər bugün bildiriblər ki, işlər, daha doğrusu yoxlamalar yaxşı gedir və bundan sonra hər şey yaxşı olacaq. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Dövlət Əmək Müfəttişliyi bu il 200-ə yaxın tikinti şirkətində araşdırmalar aparıb. 8 şirkətin fəaliyyəti dayandırılıb. Onlardan 5-i nöqsanları aradan qaldırandan sonra fəaliyyətini bərpa edib. Bu məlumatlar Dövlət Əmək Müfəttişliyinin bu ilin yekunları ilə bağlı hazırladığı hesabatda yer alıb. İstehsal sahələri içərisində ən çox bədbəxt hadisələr də tikinti şirkətində olub. Ümumilikdə bütün istehsal sahələrində baş verən 136 ölüm hadisəsinin 70-ə yaxını da tikinti şirkətlərində olub. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlü deyir ki, bütün hadisələr təhlükəsizlik qaydalarına düzgün əməl olunmaması ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə əvvəllər müfəttişlik əməkdaşları maneələrlə rastlaşsalar da indi istənilən tikinti şirkətlərində yoxlama aparmaqla bağlı hansısa problemlə üzləşmirlər.
Əvvəllər prezidentin fərmanına qədər bəli, bu real bir mövzudur, mən onu etiraf edirəm. Ancaq prezidentin fərmanından sonra bu kimi halların olması ilə demək olar ki, əmək müfəttişlərinin işçiləri rastlaşmırlar.
Nəbi Şükürlü deyir ki, onlara hansısa məmurun, hansısa nazirin himayə etdiyi tikinti şirkəti məlum deyil, qaldı ki, bəzi nazir və dövlət məmurunun himayə etdiyi bildirilən akord şirkətlər qrupuna Nəbi Şükürlü deyir ki, o şirkətdə də yoxlamalar aparıblar, yenə də qrafika uyğun işlərini davam etdirəcəklər.
Burada heç bir deyim ki, kiməsə bir nəsə üstünlük və kimsə onu himayə edir məsələsi yoxdur. Çünki prezidentin müvafiq fərmanının icrası bizə həvalə edilibsə, bunu da qarşına mən düşünürəm ki, nə biz o məsuliyyətin altına girməzik ki, hansısa müəssisəni yoxlamayaq, nə də hansısa bir müəssisə deməz ki, bura yaxın gəlməyin.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov isə deyir ki, tikinti şirkətlərində aparılan yoxlamalar kampaniya xarakterli deyil, bu iş daim davam etdiriləcək. Nazir həm də deyir ki, onlar yoxlamalar aparmaqla sahibkarlara problem yaratmırlar, əksinə onlara kömək eləyirlər. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli deyir ki, əgər 200-ə yaxın tikinti şirkəti əmək müfəttişliyinin tələbləri ilə razılaşıbsa, bu müsbət bir haldır. Amma bununla yanaşı Fuad Cəfərli hesab edir ki, əmək müfəttişliyinin yoxlamalar apardığı tikinti şirkətlərində yenidən yoxlamalara ehtiyac var. O hesab edir ki, bu yoxlamalarla üzə çıxarmaq olar ki, doğrudan da həmin şirkətlər tikinti təhlükəsizliyinə, işçilərə əmək müqaviləsi imzalanması qaydalarına əməl edirlər ya yox. Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə hesab edir ki, yoxlama aparmadan da indi ətrafdakı tikintilərə baxanda müfəttişliyin yoxlamalarının nəticə verib-vermədiyini aydın görmək olar. Sahib Məmmədova görə bu ona görə belədir ki, əmək müfəttişliyi səbəblə yox, nəticə ilə mübarizə aparır. O hesab edir ki, müfəttişliyin səbəblə mübarizə aparması çətin bir məsələdir. Sahib Məmmədova görə birincisi, tikinti şirkətlərinin sahibləri yoxlamaları həyata keçirənlərdən daha nüfuzludurlar və bu baxımdan da onlar bu yoxlamalara etinasız yanaşırlar. İkincisi isə yoxlamaları həyata keçirən orqanların səlahiyyətləri bundan daha artıq addım atmağa imkan vermir.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Kontekst proqramı davam edəcək və bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, Avropa sərhədləri açdığı bir vaxtda köhnə Yuqoslaviyada yeni sərhədlər çəkilə bilər.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, kontekst proqramını dinləyirsiniz, amma burada bir şey də xatırladım ki, Azadlıq Radiosu ancaq Bakıda 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində, dünyanın hər yerindən isə internet üzərindən azadlıqradiosu.az saytından da qulaq asa bilərsiniz. Üstəlik saytımıza gəlməklə xəbərlərin və reportajların mətnlərini oxuyub, forumlarımıza və sorularımıza qatılıb fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Və forumumuzun bu dəfəki sualı belədir, 2007-ci ilin ən başarılı siyasətçisi kim oldu? Forumda nələr yazılıb, hansı mesajlar gəlir, bu haqda verişimizin sonunda səs çatdıracaq. Hələ isə kontekst davam edir, bugün dekabrın 19-udur. Əslində adi bir gündür və Orta Azərbaycanlı üçün bugün heç nəyi ifadə eləmir də. Amma Orta Avropalı üçün və xüsusən də Avropanın ortasından daha şərqdə olan Avropalı üçün dekabrın 19-u çoxdan gözlənilən bir addıma bir günün qaldığını xəbər verir. Çünki sabah dekabrın 20-si gecədən Avropanın daha 9 dövlətinin sərhədləri açılacaq və bu da Atlantik okeanından keçmiş hissəsinin sərhədlərinə qədər Avropanın bir çox hissəsinin bir məkanda birləşməsi, Şengen məkanına daxil olması olacaq. Şengen məkanının genişlənməsindən Avropada nəyi gözləyirlər sualına Ruzanna Rəşid qızı cavab axtarıb.
Şengen ərazisi genişlənir. Sabah gecədən Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulub aralarındakı sərhədi açır. Sərhədlərini açanlar Avropa Birliyinin yeni üzvləri Çexiya, Estoniya, Macaristan, Latviya, Litva, Malta, Polşa, Slovakiya, bir də Sloveniyadır. Dekabrın 21-dən bu ölkələr arasındakı sərhəd məntəqələri yığışdırılacaq. Vətəndaşlar sərhədləri pasportlarını göstərmədən keçəcəklər. Yoxlamalar yalnız aeroportlarda mart ayına qədər davam edəcək. Bu deməkdir ki, indi bir Şengen vizası almaqla Avropanın 24 ölkəsini, yəni İspaniyadan tutmuş Estoniyaya qədər 700 min kvadrat metrlik ərazini gəzmək mümkün olacaq. Amma Şengen ölkələrinin əhalisi üçün daha vacibi iqtisadi durumun yaxşılaşmasıdır. Avropanın bu başından o başına yoxlamasız, maniyyəsiz gediş-gəliş 100 milyonlarla Avropalıya böyük maddi gəlir gətirib. Fransız George Klein 40 il Lüksemburqda aşbaz işləyib. İndi pensiyasını Fransadan alır. Lüksemburqa isə pivə içməyə gedir. Deyir, pivə Lüksemburqda daha ucuzdur. Associated Press-ə müsahibəsində Klein Lüksemburqda nəqliyyatın da, yanacağın da ucuz olduğunu, ona görə də yaşayışın yaxşı olduğunu deyib. Fransada Lüksemburqda Şengen müqaviləsinin ilk üzvləridir. Şengenə bir gündən sonra qoşulacaq ölkənin Çexiyanın vətəndaşı, yaşı 50-ni keçən Miroslava Şrestova da bu yenilikdən çox şey gözləyir.
Maybe not most importantly, but definitely very important for my generation.
Bəlkə o qədər vacib deyil, amma bizim nəsil üçün bu vacibdir. Biz sərhədsiz ölkəyə çevrilirik. Mən Sovet dövründə doğulmuşam. Sərhədləri maniyyəsiz keçib getmək mən və dostlarım üçün son dərəcə gözəl hissdir. Başqa ölkələrdə oxumaq, işləmək də asanlaşacaq. Onsuz da Avropa Birliyi ölkəsi olduğu üçün Çex vətəndaşlarına asan idi. Amma indi daha da asanlaşır. Məhsulların gətirilməsinə heç bir maniyyə olmayacaq. Bütün bunlar müsbət haldır.
That will be also plus, big plus for people who are involved in this area.
Amma Şengenə münasibət eyni deyil. Avropa Birliyi üzvlərindən olan Britaniya və İrlandiya Şengen müqaviləsinə ümumiyyətlə üzv olmayıb. Lüksemburqda inşaatçı işləyən Joseph Brown da sərhədlərin tam açılmasının tərəfdarı deyil. Keçib gedənlərə nəzarət üçün kiçik məntəqələrin olmasını istəyir. Terrorla bağlı qorxu artdığı üçün çox adam Şərqi Avropaya sərhədlərin açılmasına narazıdır. Çexiyalı iqtisadçı Katerina Çernikova isə öz ölkəsi üçün narahatdır.
I'm not so sure now. I think it's good for us if
İndi mən tam əminliklə danışa bilmirəm. Məncə, Avropanın o biri ölkələrinə pasportsuz gedib gəlmək bizim üçün yaxşıdır. Amma qorxuram ki, terrorçular üçün də Çexiyaya gəlmək asan ola. Ona görə Şengenin bizim üçün yaxşı ya pis olduğunu deyə bilmirəm. Gələcəkdə görəcəyik.
Really not sure if it's better for us or not. So I think it's in the future and we will see.
Şengen müqaviləsi 1985-ci ildə Lüksemburqun Şengen kəndində imzalanıb. O vaxt sənədə Almanya, Fransa, Belçika, Niderland, bir də Lüksemburq imza atmışdı. O vaxtdan bəri Şengenin ərazisi genişlənir. 1995-ci ildə müqaviləyə qoşulan ölkələrin sayı 15-ə çatıb. Ən böyük genişlənmə bu il olur. Sabah daha 9 ölkənin təmsilçisi Şengen kəndinə gedib müqaviləyə qoşulmaqla bağlı təntənəli mərasim keçirəcək.
Ruzanna Rəşid qızı. Amma bir şey var ki, Avropa şərqə doğru sərhədlərini açsa da, Balkanlarda vəziyyət hələ ki başqa cür cərəyan eləyir. Keçmiş Yuqoslaviya məkanında sərhədlər çoxalır və bu gecə BMT Təhlükəsizlik Şurasında başlanan müzakirələrin sonunda Yuqoslaviyanın varisi olan Serbiya bir səsini də itirə bilər, Kosovonu. Yeni bir dövlətin yaranması region, Avropa, dünya və oxşar münaqişələr üçün nəyi dəyişdirəcək sualına müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimov da cavab verməyə çalışır.
Problemin bu qədər maraq kəsb etməsinin səbəbi budur ki, burada dövlətlərin heç də həmişə uğurla həll edə bilmədiyi dilemma, ərazi bütövlüyü və millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi məsələsi gündəliyə gəlir. Yəni söhbət siyasi sərhədlərin yenidən cızılmasından gedir. Sonuncu problem 20-ci əsrin ən mühüm probleminə çevrilmişdi. Ötən əsr böyük imperiyaların süqutu əsri olduğundan millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipinə təcrübədə daha çox üstünlük verilirdi. Hər yeni münaqişə zamanı dövlətlər ərazi bütövlüyü prinsipi ilə millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipini uzlaşdırmağa cəhd etsələr də əksər hallarda üstünlük birinciyə verilirdi. Yeni 21-ci əsrdə bu problemi bir mənalı şəkildə həll etməkdə azizdir. Yenə də iki prinsipin hər ikisini təmin etməyə cəhd edilir, amma bu cəhdlər heç də həmişə uğurlu olmur. Kosovo ilə bağlı çoxlu sadə suallar meydana çıxır. Kosovo müstəqillik əldə edəcəyi təqdirdə bu universal prinsipə çevriləcəkmi? Rusiya necə hərəkət edəcək? Keçmiş SSR respublikalar ərazisindəki separatçı rejimləri tanıyacaqmı? Bəs separatizmdən əziyyət çəkən keçmiş Sovet respublikaları olan özler ne edecek? Onlar Kosova'nın müstəqilliyini tanıyacaklar mı? Universal prinsip meselesine geldikdə qeyd etmək lazımdır ki, bunu ancaq Rusiya israr edir. Digər dövlətlər Kosova prezidentində heç də universallıq axtarmırlar. Çox maraqlıdır ki, bu hadisənin universal prinsipə çevrilməsi heç Rusiyanın öz maraqlarına da cavab vermir. Rusiya federativ dövlətdir və məlum olduğu kimi heç də ideal federativ dövlət deyil. Çeçenistanda müharibə yenicə bitib, bu ərazidə hələ də dayanıqlı sülh bərqərar olmayıb. Bundan başqa müstəqilliyə ideal namizəd Tatarstan var. Amma Rusiya belə hesab edir ki, indiki vaxtda o Serbiya ilə müttəfiqliyini nümayiş etdirməli, məsələnin alınmayacağı təqdirdə isə onu universal prinsipə çevirərək öz ərazisindən kənardakı münaqişələrə tətbiq etməlidir. Göründüyü kimi Rusiya bütün hallarda problemi özü üçün uduşlu varianta çevirmək istəyir. Həmişə olduğu kimi Rusiya heç bir halda uduzmaq istəmir. Hər iki variantda məsələni öz milli maraqlarına tabi etmək. Rusiyanın apardığı mürəkkəb siyasi oyunun mənası budur. Münaqişələr bir çox ölkələrin arasında var. Bu İspaniyadan tutmuş Kanada'ya qədər böyük dövlətlər ansamblını əhatə edir. Amma həmin həlqədə ərazisində etnik münaqişələr olan kiçik və gənc dövlətlər də var. Onlar keçmiş Sovet respublikaları, daha dəqiq desək MDV dövlətlərinin bir qismidir. İndi bu respublikalar problem qarşısında dayanıblar. Əslində onları problem qarşısında qoyan əsasən Rusiyadır. Bəlkə də Rusiyanın sözü gedən bəyanatı olmasaydı, vəziyyət indiki qədər mürəkkəb olmayacaqdı. Artıq Guam dövlətləri problemə öz baxışlarını formalaşdırmağa çalışırlar. Bu problemə hazırlıqlı olmaq, onu vaxtından əvvəl neytrallaşdırmaq üçün yaxşı yoldur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Rusiyanın hədəfində daha çox Gürcüstandakı iki münaqişədir. Üstəlik, indi Gürcüstan-Rusiya münasibətləri elə vəziyyətdədir ki, böyük şimal qonşusundan hər şeyi gözləmək mümkündür. Amma Rusiya bu addımı atacaqmı? Gürcüstana münasibətdə Rusiya bunu edə bilər. Çünki bu dövlət birmənalı şəkildə Rusiyadan uzaqlaşmaq, NATO-ya inteqrasiya olunmaq xəttini götürüb. Artıq Rusiya onu dayandırmaq iqtidarında deyil. Düzdür, burada bir nüans var. Gürcüstandakı prezident seçkiləri vəziyyəti dəyişə bilər. Amma bunun ehtimalı azdır. Əksər müşahidəçilərin fikrincə, seçkilərdə Mikhail Saakashvilinin qalib gəlməsi şansı daha çoxdur. Beləcə ziddiyyətli Kosovo problemi böyük bir region üçün narahat anlar deməkdir. Qərb dövlətləri özləri də bunu dərk edir və problemin həllini mümkün qədər yubatmağa çalışırlar. Amma siyasətdə zaman bir qayda olaraq problemlərdən uzaqlaşdırmır və onları sadələşdirmir. Əksinə onlara daha da yaxınlaşdırır.
Hüseyin Bala Səlimov. Azadlıq radiosunun verişləri davam edəcək və birazdan biləcəksiniz ki, Türkiyə separatçılıqla mübarizədə hansı yol seçib və bu Amerika ilə müttəfiqlik münasibətlərinə necə təsir edə bilər?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bu həftə sonundan başlayaraq Türkiyədə, Azərbaycanın qonşusu olan bir dövlətdə separatçılıqla ölkəni bölməyə cəhd edən və bundan ötürü terror aktlarından da çəkinməyən PKK-ya qarşı konkret addımlar atılmağa başladı. Söhbət burada silahlı qüvvələrin işə müdaxiləsindən gedir və Türkiyə aviasiyası öncə şimali İraqdakı PKK düşərgələrini bombaladı və sonra isə hətta kiçik çaplı Türk silahlı qüvvələrinin təbirincə isə kiçik çaplı bir əməliyyat da gerçəkləşdirdi və 300-ə yaxın Türk əsgəri İraqın ərazisinə daxil oldu. Və bundan sonra Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice İraqda oldu eyni gündə və İraqda Amerika, Türkiyə və PKK ilə münasibətlər barəsində açıqlamalar da verdi. Və bu səfərin ardından Amerika mətbuatı bundan nələr yazır? Qorxmaz Əsgərovun reportajında.
Qəzet yazır ki, ABŞ dövlət katibi İraqa səfəri zamanı jurnalistlərlə görüşərək adı çəkilən məsələlərə dair ABŞ-ın rəsmi mövqeyini onlarla bölüşüb. Condoleezza Rice deyib ki, Kürd İşçi Partiyasına dair stat, ümumi və hər tərəfli yanaşmaya ehtiyac var. ABŞ rəsmisi qeyd edib ki, həm ABŞ, həm İraq, həm də Türkiyənin PKK fəaliyyətinin durdurulmasında ortaq maraqları var. Eyni zamanda ABŞ dövlət katibi İraqı nəzərdə tutaraq bildirib ki, heç kim şimaldakı stabilliyə təhlükə törədən addımlar atmamalıdır. ABŞ-ı Türkiyənin son hücumundan məsafədə saxlayan Condoleezza Rice bildirib ki, İraqdakı mövqelərə hava hücumu Türkiyənin qərarı ilə olub. Və eyni zamanda əlavə edib ki, ABŞ Türkiyənin diqqətinə çatdırıb ki, İraqın şimalında mülki tələfata və stabilliyin pozulmasına gətirib çıxara biləcək addımların atılması yol verilməzdir. Washington Post onu da qeyd edir ki, İraqın Kürd Muxtar Qurumunun hökuməti Türkiyənin son hücumunu qətiyyətlə pisləyib və ABŞ-ın bu məsələdə Türkiyəni müdafiə etdiyinə görə bu Muxtar Qurumunun başçısı Məsud Bərzani Kandaliza Rice ilə Bağdatda keçirilən görüşə gəlməkdən imtina edib. Bu barədə məlumatı qəzetə Bərzaninin qardaşı oğlu və İraq Kürd Muxtariyyatının baş naziri Nesirvan Bərzani verib. Bağdadın özündə İraqın əslən Kürd olan Xarici İşlər Naziri Höşyar Zəbari mətbuat konferansı keçirərək Türkiyənin son hücumunun İraq hökuməti ilə razılaşdırılmamasını tənqid edib. Eyni zamanda nazir PKK-nın da İraqda fəaliyyət göstərməsinin dözülməz olduğunu qeyd edib. Washington Post qəzeti İraqın şimalındakı dağlarda ümumən 3000 nəfərlik PKK dəstəsinin fəaliyyət göstərdiyini yazır və yüngül silahlı Türk əskərləri və Kürd yaraqlılarının tez-tez İraq-Türkiyə sərhədində toqquşduğunu qeyd edir. Qəzet həm İraq, həm də ABŞ rəsmilərinə istinad edərək yazır ki, bu iki dövlət gələcəkdə İraqın şimalında keçiriləcək hərbi əməliyyatlarda Türkiyədən daha çox əməkdaşlıq və koordinasiya umur. Bu ara Ankara'da keçirilən mətbuat konferansında Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan deyib ki, bizim təhlükəsizlik qüvvələrimiz gərəkən işləri görməkdə davam edəcəklər.
Vaşinqtondan Qoxmaz Əskərov idi bu. Verişimizi başlayanda demişdi, qabaqdan bayramlar gəlir, amma bayramdan danışmamışdıq. Bayramdan gözlənilənlərdən, gözləyənlərdən danışmırıq. İndisə bayramın özündən danışaq, özdə sabahki bayramdan, Qurban bayramından. Həmkarım Sevin Hüseynzadənin reportajında Qurban bayramını qurban kəsməklə qeyd eləmək istəyənlər nəyə diqqət eləməlidirlər? Sualına cavab axtarılıb.
Bu sabah Qurban bayramı günündə qurbanlıq məqsədi ilə seçilmiş və kəsilmək növbəsini gözləyən qoyunlardır. Artıq bir neçə gündür ki, şəhərin müxtəlif yerlərində ağaclara bağlı qurbanlıq qoyunlara rast gəlmək olur. Amma Qurban bayramı günü deyəsən qoyun almaq hamının cibinə uyğun olmayacaq. Lakin məsələ təkcə qoyunun qiymətinin kasıbın əmək haqqından qat-qat baha olmasında da deyil. Bayramlıq qoyunun həm də sağlam olması vacibdir. Qurbanlıq qoyun başqa günlərlə müqayisədə axı məhz Allah yolunda kəsilir.
Ümumiyyətlə, qurbanlıq heyvanları fərqlənməlidir. Yəni, Allaha layiq bir heyvan olmalıdır. Bədən üzvlərində bunun əskiyi olmamalıdır. Deyək ki, ayağı sınıq olmamalıdır, qulağı paralar olmamalıdır, gözü kör olmamalıdır. Ümumiyyətlə, heyvan bütün qüsurlardan gərək pak olsun. Yəni, Allaha layiqdir. Çünki biz bunu və xatirə...
Axund Hacı İbrahim kəsən heyvanın indiyə kimi nə alıcılar, nə də satıcılar tərəfindən müayinəsinin şahidi olmadığını deyir.
Hələ mənə bu yaşıma qədər mənə rast gəlməyib ki, mən görməmişəm. Kimsə aparsın, baytarda bunu yoxlatırsın. Çünki Allah özü də həmişə belə qurbanlıqlarda Allah insanlara nicat verir. Qurbanlıq ki, Allaha xatirdir, xəstəlik olmaz. Biz belə nəzərdə tuturuq.
Danışdığım Bakı sakinləri də deyir ki, onlar da qurbanlıq qoyun alanda əsasən onun zahirinə baxıb qiymət qoyurlar ki, bu heyvan xəstədir ya yox.
Görkəmindən bəllidir. Yəni, indi elə belə baxanda sıradı xəstə qoyun hiss olunur ki, xəstədir də. Yəni, qurbana yararlıdır yoxsa yox. Yəni, qurbana kəsilən qoyun gərək şirkəti olmasın.
Bu keyfiyyətin yoxlanmıyor. Bazarda bıçaq vururlar ona, san inspeksiya tərəfindən, həkimlər tərəfindən. Biz ağlıyoruz onda.
O yenə baxır, insanın insafına baxır da. İnsafla gərək satan da birisi bu qurban bayramı olduğuna görə indi bəzi qiymətlər qalxır, nəmin olur, nəyinə qədər. İndi köhnə, xəstə, nə gəldi, satırlar ki, necə satılsın da bayramdan istifadə edirlər.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov isə deyir ki, diri heyvanı yoxlamaq çətindir. Çünki satıcıya demək olmur ki, heyvandan qan alırıq gözlə. Emin Şahbazov deyir ki, əgər heyvanda qara yara xəstəliyi tapılırsa, onda həmin heyvanı yoluxmanın qarşısını almaq üçün yandırırlar. Adi halda isə satılan qoyunları...
Qan alır, iki gün deyərəsə heyvanı saxlar, bu da satır. Bu mümkün deyil. Yalnız, demək, gözlə baxım olur, termometri aparılır. Başqa müayinələr aparılmır. İndi bizim axı respublikada bu saat elə bir infeksiya yoxdur. Yəni insanlara yoluxan. Hər rayonun özünün ərazi, baytarlıq xidmətləri, qurbanlıq heyvanları termometriyadan keçirməlidirlər. Onlara demək icazə verməlidirlər. İşte temperaturun qalxması üçün ona siqnal verir. Ondan da müəyyən olunur ki, bu xəstədir.
İslam dininə görə isə yalnız sağlam heyvanlar, qoyun, keçi, öküz, ümumiyyətlə dörd ayaqlı, əti halal olan heyvanlar qurban kəsilə bilər.
Bu, Sevinç Hüseynzadənin qurbanlıqla bağlı reportajıydı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatmaq üzrədir, amma bayaq söz vermişdim ki, verişin sonuna yaxın forumumuzun sualını və foruma gələn mesajlardan bir neçəsini oxuyacağım. Forumumuzun azadlıqradiosu.az saytındakı forumun bu dəfəki sualı belədir. 2007-ci ilin ən başarılı siyasətçisi kim oldu və son mesajımız belədir ki, məncə, Azərbaycanda ilin Ən yaxşı siyasətçisi Azərbaycan vətəndaşları oldu. Onlar ağla gəlməz bahalaşmadan sağ-salamat çıxıb inflyasiyaya sinə gəldilər. Və necə deyərlər, Rəşid bəy Pudovun mahnısında deyildiyi kimi, o hər gün axtarır, gah sevinç tapır, gah qəmə batır. Amma ümidini üzmür. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun kontekst verişində bugünə çatdıracaqlarımız idi. Azadlıq Radiosunun verişləri isə indi 2 il əvvəlin Lənkəran şəkilləri proqramı ilə davam edəcək. Lənkəranda 2 il əvvəl durum belə idi. İndi görəcəksiniz necə idi. İnkişaf var ya yox, bunu da görmək üçün keçmişi yada salmaq bəs eləyəcək və bunu yada salmağa da dəyər. Verişi isə mən aparırdım kontekstə İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Lənkərana getdiyim maşında səs çoxluğu üzündən bütün yolu bir vəfəyə qulaq asmalı oldum. Lənkəranın özündə isə 3 yaşında uşaqlar da bu mahnını oxuyurdu.
Bir vəfə, bir vəfə, atmışam rüyaya, ey ayandımsam, sevməyən bir vəfə, bir vəfə,
Lənkəran deyəndə ağlıma ilk əvvəl ləvəngi gəlirdi. Elə Lənkərana səfərim də istər-istəməz ləvəngidən başladım. Amma bu ləvəngi yeməli, balğın ya düzənin içindəki ləvəngidən deyildi. Sadəcə bu şəhərin avtovağzalının da adı nədənsə ləvəngi idi.
Bir dəfə, bir dəfə atmışsan onlara, elə yandırmışsan sevmərəm.
Bir vəfə mahnısının səsi avtovağzalda da kəsilmədi. Buradakı kaset satanlar da ona qulaq asır və astırırdılar. Hal-əhval sorduğum Lənkəran cəmaatı da bir vəfadan elə də fərqlənməyən bir havayla gireylənirdi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Problemim çoxdur, əziz və hürmətli qardaşım. Probleminizə əhmiyyət verənimiz yoxdur.
Şəhət eləyən büyüyürlər, əzirlər, səsin qonu çıxarmaya.
Qaz pulusu, işıq pulusu, obrusu, bubrusu, bir də görsən ki, adam qaldı lüpuzda.
Subtropik bölgənin adəti üzrə göy gürültüsü və sanki heç vaxt kəsməyəcək yağışı, palçıq və gölməçələr, mikrofon görən kimi girəylənən adamlar, iliyə işləyən rütubət, bu da Azərbaycanın cənubdakı ən böyük şəhəri olan Lənkəranın qışı. Paytaxtda işıq və qazla qızdırılan isti evini qoyub bura gələn mənim kimləri Lənkəran ilk baxışdan çox ürküdür. Amma yavaş-yavaş yağışa da, Lənkəranların özünə məxsus ləhcəsinə də öyrəşmək olur. Bircə, işıq əldə eləmək üçün benzinlə işə salınan generatorların səsindən başqa. Rəsmlərin sözlərinə görə Lənkəran şəhərinin böyük bir hissəsi işıqla təmin olunub. 2004-cü ildə sutqada 9-10 saat işıqla təmin olunan Lənkəranda onların fikrincə artıq 24 saatin 20-sində də işıq olur. Amma Lənkəranın sakinləri heç də rəsmlər kimi danışmırdılar.
İşıqlar söndü də, xaraba qalsın hələ, xaraba.
Gündüzü verməyib, gecə saat 1-dən sonra 1-2 saat verir, o da heç kimə lazım olan şey yox.
Nə deyim, işıq yanmır ki. Sağçı olur, demirəm olmur, olur, amma bir saatin içində 3 dəfə əgər söndürürlərsə, bu insanlara psixi təsir edir. Və yaxud da ki, işıqı verirlər. Elə verirlər ki, adi televizor o işıqla işləmir. Yəni, acizə bir nəfər otaqda oturub televizora baxmaq olmur.
İşıq o qədər tez-tez sönür, gücü zəif olur ki, məcbur o generatordan istifadə edirik. Generatorda əgər mən gün ərzində heç olmasa bir 2 litr də əlavə yanacaq yandırıramsa, 20 min manat əgər mən işıq pulu ödəməliyəmsə, bunun üstünə təxminən bir 100 min manatda əlavə xərclər gəlir.
Lənkəranlılar birincisi işıqın az verilməsindən, ikincisi onun gərginliyinin aşağı olmasından, üçüncüsü isə sayğacların qurulmaması üzündən hər evdən aylıq 20 min manat işıq pulu yığılmasından narazılıq edirdilər.
Həmişə deyirlər ki, sayğaclar qurulacaq, hər bir iş düşəcək qaydasına. Sayğacları qurmurlar. Niyə qurmurlar? 20 min alırlar, yazırlar 15 min çəkə. Bu 5 mini qoyur cibinə. Sayğac qurandansa belə olmayacaq, sayğacı baxırlar, cəmaat pul verir. Heç inanırsa 8 min, 9 min sayğaca pul yazılır. Ancaq bunlar 20 mini hər ay alırlar, hələ deyirlər ki, bu azdır da. Hələ o miqdarda heç işıq da vermirlər.
Lənkərana ötən ilin sonunda təyin olunan Yeni icra hakimiyyəti başçısı Süleyman Mikayılovun sözlərinə görə, o gələndən bu məsələdə irəliləyiş var və 2006-cı ildə regionların inkişafı haqqında dövlət proqramına uyğun olaraq Lənkəranın həm elektrik təminatı, həm də sayğacların quraşdırılması başa çatacaq. İcra başçısı Süleyman Mikayılov.
İşıq problemi də bəli var. Respublikanın hər bir yerində olduğu kimi burada da işıq problemi var. O da nədən irəli gəlir? Lənkəranda işıq transformatorlarının köhnə olmasıdır. İşıq xəttlərinin köhnə olmasıdır. İşıq dirəklərinin köhnə olmasıdır. Bunlar da indi daxili imkanlar hesabımıza, həm də Azər Enerjinin hesabına düzəldəcəyik.
Yerli cəmaatın sözlərinə görə, əvvəllər yaşlıların yaşadığı yaxşı vaxtlarda Lənkəran əsl şəhər olub. İşığı, qazı, hava limanı, kənd təsərrüfatı, fabrikləri və başqa iş yerləri ilə. İndi isə yenidən qurulan kəmərlərlə ötən ildən qaz verilməsi şəhərin 80%-ində bərpa olunub. Amma qazdan da şikayətçi olanlar var idi.
Nə deyim mən? İşıq olsa daimi basımızdır. Qaz olsa basımızdır. Dəyə bundan başqa nə istəyirəm?
Lənkərandakı rəsmilər, məsələn, icra başçısı Süleyman Mikayılov da qazla bağlı problemi inkar eləmir. Onun sözlərinə görə bu problemi həll eləmək üçün iş gedir. Amma bəzi səbəblərdən şəhərin qazla təminatı məsələsi ləngiyir.
Niyə qaz bir hissəsində var, bir hissəsində yox? Keçmiş çəkilən xətlər çoxu körlərin. Çoxu deyək, korroziya uğrayır. Çox hissəsi yer altı gedir. Onları təmir eləmək, onları bir-bir düzəltmək, bu qazdır. Su deyir ki, axsa ora qaynaq verib düzəldirsə. Qazdır, Allah eləməsin, bir partlayış ola bilər. Ona görə, düzdür, mən demirəm ki, bu dəqiq sürətlə gedir. Yox, amma 2006-cı ilin axırına kimi həm sayqas qoyulacaq, həm də qazlaşacaq bütün kəndlər.
Lənkəran şəhərində də, elə rayonun kəndlərində də istilik almaq üçün odundan istifadə edirlər. Odun tapmaq istəyən kənd cəmaatı və odun alverçiləri yolunu Hirkan və Talış meşələrindən salır. Bir kub metr təxminən 20 min manata alınan odunla kənddə 3 günü yola vermək olur. Amma yeni ilə qədər dizel yanacağı, ağ neft və məişət qazının qiyməti qalxmamışdan, yemək bişirmək və qızınmaq üçün cəmaat bu yanacaq növləri ilə çalışan xüsusi qızdırıcılardan da istifadə edirmiş. Yeri gəlmişkən, bəzi yanacaq növlərinin, əsasən də dizelin bahalanması, Lənkəranda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanları və sürücüləri çox qıcıqlandırıb. Belə narazılara əsasən bazarda və avtovağzalda rast gəlmək olardı.
Neftimiz güclüdür, sənərkəmizdə ehtiyac yoxdur başqa yerdə. Onu almışdı ki, 5 manat, 3 manat qabağa düşür, iş yoxdur, işsizlikdir. Almışdı ki, 5 manat qabağa düşür. İndi sənərkə qalxıb 100 manat. Qirəndə dedi ki, sənərkə qalxıb, düz bir dənə var.
Haşından verəs sana bunu ya. Gəlsin ziyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdə. Baş nazir nə fikirləşir? Milli məclisə biz deputatlar seçdik. Mən xahiş edirəm. Bu məsələni aydınlaşdırsınlar, yanacağın qiymətini aşağı salsınlar. Hələ bizə pensiya vermir. Heç pensiya atmayıb. Bunun qəydinə qalmırlar, yanacağın qəydinə qalırlar.
Lənkərana gələndə bütün yol boyu qulaq asmalı olduğum bir vəfanın təsirinə necə düşmüşdümsə, səfərimin ikinci gününə də burada uşaqların da əzbərlədiyi mahnı ilə başladım. Ən çox da ona görə ki, bu mahnı Lənkəranda gördüyüm və eşitdiklərimlə çox gözəl uyuşurdu da.
Bir vəfa, bir vəfa atmışsan onlara, elə yandırmışsan sevmərəm.
Lənkəranın sakinləri və hətta rəsmlər də buranın şəhər yeri olduğunu iddia edir. Bütün rayon haqqında deməsələr də rayon mərkəzini şəhər sayırlar. Düzdür, müəyyən qədər haqlıdırlar. Çünki küçələri asfaltdandır, kanalizasiya sistemi var, telefonlaşıb, universiteti, parkları, məktəbləri, şadlıq evləri, müasir geyim keçimləri, qısası şəhərdə olmalı olan çox şey var. Amma Lənkəran şəhərində də, elə rayonun kəndlərində də istilik almaq üçün odundan istifadə edirlər. Odun tapmaq istəyən kənd cəmaatı və odun alverçiləri isə yolunu Milli Park statuslu Hirkan və Talış meşələrindən salır. Bir kub metr təxminən 20 min manata alınan odunla 3 günü yola vermək olur. Amma yeni ilə qədər dizel yanacağı, ağ neft və məişət qazının qiyməti qalxmamışdan, yemək bişirmək və qızınmaq üçün cəmaat bu yanacaqla çalışan xüsusi qızdırıcılardan da istifadə edirmiş. Yeri gəlmişkən, bəzi yanacaq növlərinin, əsasən də dizelin bahalanması, Lənkəranda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanları və sürücüləri çox qıcıqlandırıb. Belə narazılara əsasən bazarda və avtovağzalda rast gəlmək olardı.
Neftimiz güclüdür, sənərkəmiz güclüdür. Onu almışdı ki, 5 manat, 3 manat qabağa düşür, iş yoxdur, işsizlikdir. Almışdı ki, 5 manat qabağa düşür. İndi sənərkə qalxıb 100 faiz. Gelin de dedin ki senere kalkıyorum dürbünlerine var.
Haşinden vere sana bunu ya. Gelsin ziyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Baş nazin nefs ilesin. Milli medre biz deftahtan seçtik. Ben haş edilem. Bu meseleni aydınlaştırsınlar. Yanacağın kıymetini aşağı salsınlar. Hele bize pensiye vermeyiz. Hiç pensiye atmayıp. Bunun qaydına qalmırlar, yanacağın qaydına qalırlar.
Düzdür, Lənkəran bazarındakı satıcılar yanacağın qiymətinin qalxmağından başqa ayrı şeylərdən də. Məsələn, bazarda yenidən qurma aparan rayonun təzə icra hakimiyyəti başçısından da narazılıq edirdilər.
Mənim yerimi söküblər, hesab satmırdım burada, kuluq satırdım. O pensənin adamamdan, pensə məndən nədirə dolandıraq. Kuluqı satırdım, yerimi burada söküblər, qalmışam avara. 6 tane kız uşağı idi. Ben eyleyebilmem, öz kızlarımı kişiler arasalım. Benim yerimi nece verip, pul alıp, satıblar, ben yerimi veripler, getirdim ben yerimi verdim.
Lənkəranın icra başçısı Süleyman Mikaylov ise, bazardaki yeniden qurma işlerinden heç de hamının narazı olmadığını deyir. Onun sözlerine göre, bazar etrafını təmizlediği için ona çoxlu teşekkür edenler de var.
Benim fikrim heç de cemaati incitmek değil. Ben istedim ki, hem satıcılarının mənəfəyini koruyacağım, hem de alıcıları. İnsanların getdiyi səkilərdə mal qoyub satır. Apelsin, mandarin, göygərt, belə şeylər qoyub satır. Mən də istəyirəm ki, cəmaata normal şərait yaradaq ki, girsin bazara çıxsın. Mən də o şəraiti yaradım. Əlbəttə ki, narazılar olacaq. Razılar narazılardan çoxdur.
Lənkəranın bazarından söz düşmüşkən, gərək deyim ki, bu bazarda satıcıların çoxu qadınlar idi. Ümumiyyətlə, bu bölgənin qadınları işləkliyi, dirbaşlığı baxımından kişilərdən elə də dala qalmırlar.
Hikmət için nə olub? Bu pullar da düşər ora. Pullar da düşər ora. Ha, pullar düşər. Bir dəqiqə bu alıcını yola salım sonra. 4, 5, gələ, 6.
Bazardakı qadınların dediyinə görə, bura satmağa çıxardıqları məhsulun elə əziyyətini də özləri çəkirlər. Amma cəmaatda pul olmadığından alver eləmək də çətinləşib. Əsasən, maaşdan maaşa, pensiyadan pensiyaya bazarda alver qızışır.
Biz bazarla ayaqlaşırıq. Biz evimizdə eləyən də gətirən məhsullarımızı sata bilmirik. Nə gətirim də evimizdə tut, süt, qatıq, yumurta imkan dərəcəsində. Olanda bu, olmayanda da burada alıram, satıram.
Pensiyadan pensiyaya alver biraz kürdaşır. Pensiyadan pensiyaya. Qaldı ki, belə günlər pensiya qutarandan sonra, bir həftədən sonra yenə alver, yenə mötvüb, bir dənə mal 2 günə yedir, 3 günə yedir, o belə.
Bazardan kənara çıxmadan, Lənkəranın dünyaca məşhur bir qoruğundan söz açım. Lənkəran rayonu ərazisində dünyanın bir çox yerlərindən olan quşların qışı keçirmək üçün üst tutduğu qızlağac qoruğu var. Amma bu qoruğun Lənkəranda olması və qoruğa qışlamağa gələn quşların qrip olması qorxusu birbaşa bazardakı quş alverinə təsir eləyib. Bazarda ov və ev quşlarının satışına qadağa qoyulub. Düzdür, həm rəsmilər, həm də satıcılar yerli quşların xəstə olmadığını iddia eləyir.
Quş satılmır bazarda, icazə verilmir, yoxdur. Ama xəstəlik isə yoxdur.
Həzən, göydə olsan quşda heç nə olmaz. Bu tutlar qalıb orada, iğneyə və saralı var. Ondadır xəstəliyini. Bacısına bir dən qulaq atsın. Bu marazel qalıb balıqlar gəlir. Zadır, cüzələr. Bir qıçı var, bir qıçı yoxdur. Cüzə bir qıçı gəlir. Bilmir o Hasan'dan gelme cüzelerdi, yığılır sarafana. Tertemiz yurt gibi kuşları koymuyorlar. Onu ve cedi hakimler niye yoklanmır?
Çöl kuşlarında yoktur hastalığı.
Lənkəranda olduğum müddətdə çoxlu gile yüzar eşitdim. Mikrofonu kimə uzadırdımsa, ancaq narazılıq eşitirdim. İnsanları axıra kimi dinləyəndə məlum olurdu ki, burada çoxları Sovet hökuməti üçün darıxıb. İşsizlik, soyuq, şəraitsizlikdən giləylənən, dolanışıq üçün Rusiya və İrana möhtac olduğunu deyən Lənkəranlılar, Sovetlər deyəndə dolu soyuducuları, yaxşı maaşı, pensiyanı, heç vaxt kəsilməyən işığı və qazı yada salırdı.
Sovetlər Birliyinin vaxtında bizim vəziyyətimiz çox yaxşı idi. Çünki maaş verirdi bizə 100 manat, 150 manat. Gəldi yenidən qurmaya hamımız razılaşır. Bəli, dövlətimiz müstəqil oldu. Çox gözəl, bunu alqışlayırıq. Lap yaxşı. Sərbəstlik verib bizə indi. Bizim əhali hansı tərəfə istəyir, gedir, hardan istəyir, gətirir, aparır. Bunlar yaxşıdır. Ancaq biz daxildə biz çox əziyyət çəkirik. Amma keçmiş dövrdə belə deyildi. Keçmiş dövrdə hər nə vardı. Hansı bir fəhlənin, pensiyonerin, məsələn, qapısını açardın, xaladan ilk ağzına kimi dolu olardı.
Komünist rejimi bundan yaxşı idi. 70 manat maaş alırdı, belə deyir. Komünist çıxırdı pensiyaya, 300 manat maaş alırdı. İndi heç sözət bir ideya yoxdur. Kompassız gəmlər oldu, gedir dənizdə. Hara gedir, neyini də bilmir.
Bunlar 200 minə yaxın əhalisi, iki şəhəri və 100-ə yaxın kəndi, subtropik iqlimi və məhsuldar torpağı, qızlağac və hirkan kimi iki qoruğu, balıq zavodları və sanatoriyaları, turizm üçün yararlı yerləri olan Lənkəran rayonunda işlədiklərimin bir qismi idi. Rayon rəsmilərinin dediyinə görəsə,
Lənkəranda 93 min nəfər, yəni hər iki adamdan biri işlə təmin olunub. 2006-cı ildə rayonun işıq və qazla təminatındakı bütün problemlər aradan qaldırılacaq. Yaxın 2-3 ildə isə yeni iş yerləri açılacaq. Kənd təsərrüfatı 1980-ci illərin səviyyəsinə qalxacaq və s. və ilaxır. Hələlik isə Lənkəranın gəncləri Rusiya və İranda işləyə-işləyə yaxşı vaxtları görən yaşlı valideynlərini gələcəyə çıxarmaq üçün çalışır.
Salam aleyküm, bu nə iş, çiç qardaş, kefçi, bu nə qolasın mənə?
Bura Lənkərandır, hər kəs qəhrəmandır. Mənim reportajlarımın qəhrəmanları. Lap elə məni təndirinin yanında qonaq eləyən 72 yaşlı Səmayə nənə kimi. Hansı kənddə yaşayır, özüm demirəm. Çünki bu rayonda belə nənələr çoxdur. Mənim güclə qaldırdığım əl dəyirmanını uf demədən qaldıran və orada dən üyüdən bu nənə gözünü açandan bəri boş dayanmayıb. Ata yurdunda da işləyib, ər evində də uşaqlarını böyüdüb, hərəsini bir diyara yola salıb.
Elə burada olmuşam ona da, elə burada beyq olmuşam var.
Neyini bilsin, balaca vaxt, evdə olsun?
Heç, ancaq işləyirdim. Elə belə salxoz işinə gedərdim, salxoz işinə. Uşaqların da gedib, uşaqlar da gedib, məktəbdən çıxan kimi gedərdilər günürtədən sonra, günürtədən qabaq.
Azərbaycanın digər yerlərində yaşayanların çoxu elə bilir ki, Lənkəranda yaşayanların hamısı milliyyətcə talışdı. Amma icra hakimiyyətindən də dedilər ki, talışlar bu rayonda yaşayan əhalinin heç 30%-ini də təşkil eləmir. Səmayə nənə də talışdı. Kənddə, evdə talışda danışır, amma dediyinə görə şəhərə, yəni Lənkəran rayon mərkəzinə girəndə özü demiş, türkcə danışırlar.
Bəli, uşaqlarım da hamısı, hamı talışır, hamı. Şəhərə gedəndə türkü danışır, Azərbaycanca danışır. Bizim dilimizə gülürlər, deyirlər, alçaq dildir, pisdir.
Nənə ilə söhbət eləyə-eləyə, özü demişkən, evin kişisi də gəlib çıxdı. Niyə, nə üçün gəldiyimi belə soruşmadı. Eləcə, suallarımı cavabladı. Miri kişi 80 yaşında olsa da, arada bir xanımına həyətdə nəsə əkib becərməyə də kömək eləyir. Dediyinə görə bir vaxtlar savxozda yaxşı qazanan kəndlərdən olub.
Həyatda bir şey əkə bilmirəm, ancaq bir bazımcandan, lobyadan azma, belə şeylər. Qabağımız üçün savxoz olmuşdu Sovetlər ölkəsində. Savxoza pomidor, xiyar, kəla, məkəndə təhvil verərdilər. Aylıq maaş alanlardı. Aylıq maaş ilə dolanlardı, qəşəng dolanlardı. Hamısı, mən özüm qabağcıl bir fəalə idim.
Miri kişi onu da dedi ki, 750 adamın yaşadığı kənddə kənd təsərrüfatı ilə normal məşğul olan adam çox azdı. Lazımı texnika və şərait olsaydı, başqa cür olardı.
Heç sadə, daha heç bir şey yoxdur hala. Mən də torpaqları verəmlərim canlı şahsi adamlara. Mənim də payım var. Əkə bilmirik. Gərək bu misal məhsul pula getsin, onu əkəsən. Pula getməndə nə üçün əkəsən? Taxıldakı əkdən çəkdiyi zəhməti çıxarmır. Toplam qalı burada, əkən yox, biçən yox. Qalı burada da. Gərək traktor olar, gərək texnika olar. Ayaq ilə onu eləmək olmaz. İndiki adamlar vajdan düşüblər. Qabaqki adam sahaya necə deyərlər, girişərdi. Bir yandan traktor, bir yandan camat eləyərdilər.
Səmayə nənə məni tanımaya-tanımaya necə qonaq eləmişsə, suallarıma da elə cavab verirdi. Miri kişi ilə qoşulub qaçmağından, sonra toyunun olmağından, uşaqların necə böyütməsindən də söhbət elədi.
Amma libaşdı, toy, zad eləyiblər, gəlin gətirin.
Oğlunda uşaqda nəyin var?
Nəvəm varımdır, işləm oğlan var, bir dənə qazan var. Qazın Bakıda olur.
Gəlib dəyib edirlər.
İndi sabah gedər o biz.
Gedərdə nə aparırsın?
Bayram zadı, qurban payı aparar o, mandalin aparar o, heyva aparar o, nə ürəyimiz istədi də.
Gelib də siz dəyə bilirsiniz?
Gedirəm də, bilə, yayda gitmişəm.
Nənə ilə söhbət eləyə-eləyə təndirə yapdığı çörəklər və ləvəngi də hazır oldu. Yeməyini şərik olmaq istəməsəm də təndir çörəyindən yeməmiş getməyə qoymadı.
Buna qolasın mənə.
Yox, nənə.
Yox, bala cəni yox.
Yox, nənə, sağ
ol. Ora, ben sana verirəm çörəyi.
Gedəndə isə məşhur Lənkəran ləvəngisinin hazırlanma reseptini verdi. Birdən kiməsə lazım olar deyə.
Soğanı maşında çıxadır o, qoz lafası ilə. Əvvəl soğanı çıxadır o, onu suyun... Sıxırıq çıxadırıq tənzifdə. Sonra qozi də çıxadırıq, ona qarışdırırıq, türşi vürürüq, isyot vürürüq, düz vürürüq, qoyuruq təndirə, cücəni salırıq. İstəm belənçi elə yinə, çöl məkəbəbi, qaz üstə bişiririk evdə. İstəsən təndirə qoyunlar.
Amma Səmayə nənə onu da dedi ki,
əziyyət çəkib ağ soğanla ləvəngi bişirməyin. Hökmən qırmızı, özü də ki, yerli soğan olmalıdır. Lənkərandakı axırıncı günümün səhəri xoruz səsinə yuxudan oyandım. Düzü əvvəl çaşdım, axı öncəki günlər xoruz, toyuq cüzə səsi eşitməmişdim. Quş qripinin qorxusundan cəmaatın həyətdə toyuq cüzə saxlamaqdan çəkindiyini deyirdilər. Odun peçinin üstündə qaynayan çaydanı görəndə yadıma düşdü ki, kənddəyəm və hətta axşam təndirdə bişən cüzə ləvəngisi də yemişəm. Bir həkim məni inandırmışdı ki, təndirdəki kimi yüksək temperaturda bişən quşlarda virus zad qalmır. Nə isə, çiğ kərpizdən tikilən və deyilənə görə bu yüzdən yayda sərinliyi, qışda istini saxlayan, divarlarında lap kinolardakı kimi taxçalar və qabqacaq olan evdən çıxmaq istəyirdim ki, ev yiyəsinin nəvələri qabağımı kəsib mahnı oxumaq üstündə bəhsə girdilər.
Nə mahnı oxuyum? Hə, bildim. Qanqışaydım da gələndəm. Gönşəli çələndəsim.
Dayan da bir də, ayədə. Bir dən buraya bax, oturmaq istəyəm.
Böyüyəndə müğənni olmaq istədiyini deyən 3 yaşlı Leyla oxumaqdan ötürü qardaşının səsini batıra bilib mikrofonu əlinə aldı. Və başladı.
Bir bafa, atmışsam o diyaya, yandırmışsam sevməyən bir bafa, atmışsam o diyaya, yandırmışsam sevməyən bir bafa.
Lənkərandan sonuncu reportajımda gənclərindən və yaşına baxmayaraq gənc qala bilənlərdən danışacağam.
Yaxşı pis oxuyuram, oxumağa fikrim var.
Vəziyyət müəllim olmaz.
Oxumaysan sən ilişkinin rastxotlu bu dəqiqə.
Qalarım cümdə satırlarım.
Bura balotadır, burada artım yoxdur.
Burada nə qədər qaldın, baxa da işte.
Bir vəfa, atmışsan onlara, elə yandırmışsan, sevmərəm bir daha.
Kəndin içindən keçən yolun qırağına çıxan kimi, əlləri cibində, məscidin divarına sökənib dayanan bir gəncə rast gəldim. İş gücünü xəbər alanda öyrəndim ki, əslində işsizdir. 2-3 aydan bir Rusiyaya gedib, qohumlarının yanında alver eləyir. Sonra da yığdıqlarını xərcləmək üçün qayıdır kəndinə.
Avaraçı qallarım cibində səfərlərim. Nə edəsən? Olmayıb özü, kətdə nə edəsən məsələn?
Məktəbdə oxumuşdu.
Nə olsun oxuyanlar, nə edim ki, mən də oxuyum bir şeydir.
Söhbət elədiyimiz yerdə məktəb yaşlarında bir oğlan da bizə yanaşdı.
Məktəbə gəlsən,
hə? Hə, gedirəm.
Neçənci sinifə?
10-cu sinifə.
İşləyə
bilməsən başqa yerə? Yox. Nə olur, əkiriyyəm.
Bazara zədə çıxmışsa?
Bazara zədə atamla gedmişəm almaya.
Nə olmaq istəyirsən?
Mən vəziyyət müəllim olmaqdır.
Riyaziyyət müəllim? Riyaziyyət müəllim yaxşı qazanır.
Bəli, daha bir də bilim riyaziyyət müəllim birindir. Daha gəlir.
Uşağın riyaziyyət müəllimi də cavan oğlan imiş. Məktəbi bitirib, əsgəriyə gedib, sonra qayıdıb, Lənkəran Universitetində müəllimliyi öyrənib. Dediyinə görə bu kənddə müəllimin maaşı, üstəgəl həyətiyan təsərrüfatda çalışmaqla normal dolanmaq olar.
Yenə min şükür. Orta hesabla götürəndə 25-30.
25-30 şirvandan
kənddə dolanma olur. Kənddə dolanma deyən yerdə belə bizə təsərrüfat da olur. Bir tərbicür eləyirik. Nə yaxşı, nə pis.
Taksiyə minib şəhərə qayıdanda sürücünün də 30-35 yaşlarındakı cavan olduğunu görüb, oxuyub-oxumadığını soruşdum. Dediyinə görə Bakıda Neft Akademiyasını bitirib. Bakıda qalıb çalışmaq istəsə də alınmayıb. Burada isə artıq bir ildən çoxdur ki, taksi ilə dolanır.
Peşən nə olur?
Mənim peşəm deməli qaz və neft quyularının istismarı. Oran qutarmışam. Ondan sonra ailə vəziyyətinə görə gəlmişəm Lənkəranda. Lənkəranda da ki, zapravkaya girmişəm, işləmişəm. Ondan sonra bir maşınım var idi köynədən qalma. Ondan çıxdım Allah Məhəmməd yəli 5 manat sonra pulu qazanmaya.
Onu da deyim ki, qazancı müştərilərinin sayından və insafından asılı olsa da, bu gənc dolanışığından giləylənmirdi.
Bizim əhali adam dolandırandır, çörək verəndir. Allah məsələn, Rusiyada yaşayanların da canı salamat eləsin. Göndərirlər buradakı ailələr də bazara, dükana, yəni pul xərcləyirlər. Bir sözlə, zəncirdir də qardaş, zəncir var, hamı yaşayır, biz də onun içində. O belə bir şəraitdir.
Müzik Yolüstü ləvəngi adlandırılan avtovağzalda balıq ləvəngisindən yeyib, məni Lənkərana gətirən maşını tapdım və yola düzəldim. Burada gördüklərimi və eşitdiklərimi bir də yada sala-sala.
Bismillahirrahmanirrahim.
Problemim çoxdur, aziz və hürmətli qardaşım. Problemimizə əhmiyyət verənimiz yoxdur.
Şəhət eləyən büyürlər, əzirlər, səsin qoymaq çıxarmaya.
Qaş pulusu, işıq pulusu, obusu, bubusu. Bir də görsən ki, adam qalıb nüfuzda.
Torpağı mənə verin, mənim cihim boşdur. Nə ilə onun nəkim?
Xalqın qızları evdədir, qızla bu gücünü mənə vermək olmaz ki, yox.
Lənkəranda sən özün üçün arxaya bir şey yata bilmirsin. Bu balon tadı, burada artım yoxdur.
Bir vəfa, bir vəfa, atmışsan onlara, belə yandırmışsan, sevmərəm bir daha.
Bir sonraki səfərimdə daha yaxşı görmək ümidi ilə Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.com.